¿verdad? Bueno, me perdonades todos, ¿verdad? Vale. Estamos de acordo, porque falamos, de que as cuestións como é os temas da costa do litoral, que é necesario que quen este gobernando na Xunta é o responsable de todo isto. Pero o que é certo é que, ás veces, esas leis, cando non están consensuadas, vale, ben traballadas, poden ter algún problema, vale, algún problema relacionado coa seguridade xurídica, tamén é necesario falalas e miralas. Partindo de eso, decir que durante moitos anos, os comentaron xa os compañeiros, pero eu teño aquí uns datos, que o goberno de Touriño, que xa pasou, no seu día, coa oposición do PP, e despois, en 2009, cando Feijó chegou o goberno, paralizouno todo. Vale? Dende entonces, os 14 anos do PP conseguiron a friolera de 0 traspasos de competencia, é dicir, pasaban, e non só do litoral, estou a falar de competencias que, lóxicamente, o goberno de Galicia ten que ter. Vale. Eu penso que, bueno, que a cuestión é falar, negociar, procurar que todos os entes que están implícitos nestes temas falen e controlen para evitar calquer cousa que o que faga é que desaparezca, por exemplo, a nosa pesca, que desaparezca, por exemplo, o marisqueo, e que se poida facer bueno, un uso abusivo, vale, por prevaricación con respecto ao litoral. Falo de empresas, falo de empresas privadas. E eu, dentro de todo isto, tamén digo que efectivamente, a nivel da Xunta, sí que é importante este tema. Nos, como concello, que ademais temos unha boa parte do litoral, tamén importantísimo, pero eu diría e solicitaría que non mirei ao Partido Popular na loita polo tema, pola problemática do marisqueo coas nosas mariscadoras. Vale. Bueno, con respecto a outros temas, non? Mentiras, actuacións non correctas, eu penso que non todo vale, de verdade, o digo moi en serio. Vale, moi en serio. Entón, bueno.
Vaya rematando, señora Martínez.
A partir de aí, decir que nos gustaría, a todos nos gustaría que traballemos, vale, a favor,